რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია საქართველოში. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დეპუტატ დავითაშვილის ცემის ფაქტზე ბრალი ყოფილ გენერალ პროკურორს წაუყენეს. ისლამური სახელმწიფო ადასტურებს ომარ ალ-შიშანის დაღუპას. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტი ბორის ჯონსონს შესთავაზა. საქართველოს მთავარი პროკურატურა აცხადებს, რომ გამოძიებამ 2007 წლის 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის დროს ოპოზიციის მაშინდელი ერთ-ერთი ლიდერის კობა დავითაშვილის ცემისა და მისი თავისუფლების უკანონო აღკვეთის საქმე გახსნა. თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ორგანიზებისა და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცნენ ზურაბ ადეიშვილი, საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე დავით ქარსელაძე და ფინანსთა სამინისტროს სპეცდანიშნულების რაზმის ყოფილი უფროსი ედიშერ კობახიძე. პროკურატურა მიიჩნევს, რომ არსებობს აშკარა მტკიცებულებები, რომ სწორედ ამ პირების ბრძანებით მოხდა მაშინდელი ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ჩერცემა და შემდეგ ნაცემდგომარეობაში გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მისი გადაყვანა. ადეიშვილი ამჟამად იმყოფება უკრაინაში. ადვოკატის ინფორმაციით ყოფილი გენერალური პროკურორი და იუსტიციის მინისტრი ბრალს არ აღიარებს. საქართველოს პრეზიდენტმა ზურაბ პატარაძე აჭარაში პრეზიდენტის წმუნებულად დანიშნა. ამის პარალელურად ქვეყნის პირველმა პირმა პატრაძის კანდიდატურა აჭარის უმაღლეს საბჭოს რეგიონის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე წარუდგინა. პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭო აღნიშნულ კანდიდატურას მხარს დაუჭერს. აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე არშილ ხაბაძე თანამდებობიდან გასულ კვირას გადადგა. იგი არჩევნებში გეგმავს მონაწილეობას, სავარაუდოდ მართველი პარტიის ქართული ოცნების სიით. საქართველოსათვის სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დასრულებას ოქტომბრის დასაწყისისათვის ელის ევროკომისარის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკეების საკითხებში იოჰანეს ჰანი მან ბათუმში 14 ივლისს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველომ ყველა ვალდებულება შეასრულა და ახლა თავისი პირობა უნდა შეასრულოს ევროკავშირმაც.
მეტად დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაზე გვიან ოქტომბრის დასაწყისში აბსოლუტურად შესაძლებელია სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს უფრო ადრეც გახდეს შესაძლებელი.
განაცხადა იოჰანეს ჰანმა. იგი ბათუმში მონაწილეობას ღებულობს საერთაშორისო კონფერენციაში სახელწოდებით „საქართველოს ევროპული გზა“. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს კონტროლ ქვეშ მყოფი მედიით გავრცელდა ცნობა ექსტრემისტთა ერთ-ერთი უმაღლესი სამხედრო ლიდერის ომარ ალ-შიშანის დაღუპვის შესახებ. ცნობების თანახმად ალ-შიშანი ერაყის ქალაქ მოსულთან ახლოს ალ-სირქათში მოკლეს ერაყის სამთავრობო ჯარებმა, რომელსაც ალყაში ჰყავთ ქალაქი მოსული. მანამდე შეერთებული შტატებისა და ერაყის წყაროები ჯერ კიდევ მარტში გავრცელდა ცნობა ალ-შიშანის დაღუპვის თაობაზე შეერთებული შტატების საავიაციო იერიშის შედეგად სირიის ტერიტორიაზე. ომარ ალ-შიშანი საქართველოს მოქალაქე პანკისის ხეობის მკვიდრი ეთნიკური ჩეჩენი თარხან ბათირაშვილია. იგი როგორც საქართველოს არმიის ჯარისკაცი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში მონაწილეობდა. მოგვიანებით თარხან ბათირაშვილი არმიიდან დაითხოვა მძიმე ავადმყოფობის გამო. 2009 წელს ხელისუფლებამ თარხან ბათირაშვილი დააპატიმრა იარაღის უკანონო შენახვის გამო, თუმცა მსჯავრდებული მალევე შეიწყალეს და გაათავისუფლეს ციხიდან. ისლამურ სახელმწიფოს კონტროლირებადის სააგენტო ამაყი უარყოფთა მარტში ალ-შიშანის დაღუპას, თუმცა ექსტრემისტთა წყაროებს არ წარმოუდგენიათ მტკიცებულებები იმის თაობაზე, რომ მათი ერთ-ერთი სამხედრო ლიდერი მოკლული არ იყო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მოსკოვში მიემგზავრება ჩანაფიქრით, რომ კრემლს შესთავაზოს უფრო ფართო სამხედრო თანამშრომლობა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში, როგორც იუწყებიან სირიაში გარდამავალი ხელისუფლების ფორმირების დაწყების თაობაზე შეთანხმების სანაცვლოდ. ჯონ კერის ორდღიანი ვიზიტი რუსეთის დედაქალაქში 14 ივლისს დაიწყება. ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა თერეზა მეიმ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტი შესთავაზა ლონდონის ყოფილ მერსა და ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გამოყოფის ერთ-ერთ თავგადატყულ მომხრეს ბორის ჯონსონს. რეპორტიორების შეკითხვაზე ბორის ჯონსონმა განაცხადა, რომ იგი ევროპასთან და ამერიკასთან ახალი თანამშრომლობის მომხრეა.
Obviously very very humble, very proud to რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდი მადლიერებითა და სიამაყით მივიღე ეს შემოთავაზება. ჩვენ ამ ქვეყანაში ახლა გვაქვს მდიდარი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ევროპასთან და მსოფლიოსთან ახალი თანამშრომლობით დიდ წარმატებებს მივახციოთ. ამიტომ მე ძალიან გამეხარდა, როცა მივიღე შეთავაზება მონაწილეობა მივიღო ამ
ყველაფერში.
განცხადა ბორის ჯონსონმა. ბრიტანეთის კონსერვატიული პარტიის ახალი ლიდერი თერეზა მეი ოფიციალურად გახდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, მას შემდეგ რაც დედოფალ ელისაბედ მეორემ იგი 13 ივლისს დაამტკიცა დევიდ კამერუნის განცხადება გადადგომის თაობაზე.
კობარი გლეკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს გაუძღვები მე, სალომე ასათიანი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ბათუმი მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციას სახელწოდებით საქართველოს ევროპული გზა, სტაბილურობა, განვითარება და მრავალფეროვნება. ბათუმში იმყოფება იოჰანეს ჰანი, ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში.
მეტად დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაზე გვიან ოქტომბრის დასაწყისში აბსოლუტურად შესაძლებელია სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს უფრო ადრეც გახდეს შესაძლებელი.
პრეზიდენტმა აჭარის მთავრობა დაითხოვა და ზურაბ პატარაძე დაინიშნა სახელმწიფოს რწმუნებულად.
მთავრობის მეთაურმა და მინისტრებმა მომმართეს შესაბამისი განცხადებით, რომელიც მე დავაკმაყოფილე და კონსტიტუციის და კანონმდებლობის შესაბამისად აჭარაში მთავრობასთან კონსულტაციის გზით დავნიშნე პრეზიდენტის რწმუნებული და მისი ადმინისტრაცია.
იუსტიციის საბჭო 65 ვაკანტურ ადგილზე განიხილავს 122 მოსამართლის კანდიდატურას. პროცესს ბევრი სკეპტიკოსი თუ კრიტიკოსი ხავს.
თავად იუსტიციის საბჭოს წევრების საქციელი ხშირად ბადებს კითხვებს. ისინი გადიან თათბილის დროს, პასუხობენ სატელეფონო ზარებს, ამ სატელეფონო ზარების საუბრები არის სრულიად გაუკვეველი და გაუგებარი. გარდა იმისა, რომ თავად პროცედურა საჭიროებს დახვეწას, მისი პრაქტიკული რეალიზაცია ძალიან ბევრ კითხვას საჭირო.
რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკა იქნება ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუს თემა. ვესაუბრებით ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურის თამთა მიქელაძეს.
უძრავი ქონების ძალიან დიდი ოდენობის გადაცემა ხდება ეკლესიისთვის. ჩვენ დავითვალეთ და მაგალითად ქალაქ მცხეთაზე 6ჯერ მეტი ტერიტორია აქვს საკუთრებაში ეკლესიას ამ დროისთვის. ანუ თქვა მის ტერიტორია დაახლოებით 26ჯერ მეტია ვიდრე ვატიკანის ტერიტორია.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკას მიმოვიხილავთ. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გახდა ლონდონის ყოფილი მერი ბორის ჯონსონი, რომელიც აქტიურად უჭერდა მხარს ბრიტანეთის გასვლას ევროკავშირიდან.
რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდი მადლიერებითა და სიამაყით მივიღე ეს შემოთავაზება. ჩვენ ამ ქვეყანაში ახლა გვაქვს მდიდარი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ევროპასთან და მსოფლიოსთან ახალი თანამშრომლობით დიდ წარმატებებს მივახციოთ.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შასე, როგორც უკვე გითხარით, ბათუმი მასპინძლობს რიგით 13 საერთაშორისო კონფერენციას სახელწოდებით საქართველოს ევროპული გზა, სტაბილურობა, განვითარება და მრავალფეროვნება, რომელშიც მონაწილეობს 300-ზე მეტი სტუმარი ევროკავშირის წევრი და პარტნიორი ქვეყნებიდან. მათ შორის არიან ოფიციალური პირები, კერძო სექტორისა თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. ბათუმს სტუმრობს ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. საერთაშორისო კონფერენციას ეს სიტყვით გამოსვლის გარდა მან ბათუმში არაერთი შეხვედრა გამართა, მათ შორის საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან. უმთავრეს განსახილველ თემას წარმოადგენდა საქართველოს წინსვლა ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე და სავიზო ლიბერალიზაციის მოლოდინი. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ. თანამედროვე უსაფრთხოების არქიტექტურის გამოწვევები, რეგიონალური სტაბილურობის ფაქტორები, ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობები, ევროკავშირის როლი საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება, ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის მიზნები და შესაძლებლობები. ამ და სხვა თემებზე მსჯელობენ წარმომადგენლობით საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელსაც ბათუმში სასტუმრო ჰილტონი მასპინძლობს. ყოველწლიური კონფერენცია ტარდება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით. როდესაც კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავდა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ევროპულ ოჯახში საქართველოს გაწევრიანება წარმოადგენს საქართველოს სერიოზულ განზრახვას და მისიას, რომლისთვისაც ყველაფერი კეთდება. თუმცა ეს სასარგებლო არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი ევროპისთვის. ამასთან საქართველოს გამოწვევები, რაც მაგალითად აფხაზეთისა და ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის ანექსიური პოლიტიკის გამოვლინებას წარმოადგენს, პრემიერის თქმით, სცილდება საქართველოს საზღვრებს და ეს მთელი რეგიონის, მთელი ევროპის პრობლემაა. გამოსვლელებმა და მათ შორის გიორგი კვირიკაშვილმაც ბევრი ილაპარაკეს სარგებელზე, რისი მოტანაც შეუძლია ასოცირების შეთანხმებას და მის შემადგენელ სეგმენტს ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო სივრცეს. ეკონომიკური წინსვლა და უსაფრთხოება ერთმანეთთან კავშირში განიხილება. კომენტარები კონფერენციის დარბაზის მიღმაც გაკეთდა.
ჩვენთვის ევროპული ინტეგრაცია და ის რეფორმები, რომლებიც გამომდინარეობენ ასოციაციის ხელშეკრულებიდან, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უმაღლესი პრიორიტეტი შეიძლება ითქვას, და ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ წარმატებულად მიუყვებით ამ გზას და ვახორციელებთ მნიშვნელოვან რეფორმებს. ასევე მნიშვნელოვანია და კომისარმა ჰანმა გაუსვა ხაზი თავის გამოსვლაში, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ეკონომიკური პარტნიორობა ევროკავშირის ქვეყნებთან, ვინაიდან ეკონომიკური განვითარება და ეკონომიკური პარტნიორობის განვითარება ქმნის უფრო მეტ სტაბილურობას რეგიონში და ეს არის ასახული ევროპის ახალ სამეზობლო პოლიტიკაში.
ეს განცხადება გიორგი კვირიკაშვილმა იოჰანეს ჰანთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკოების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა თავადაც ბევრი ლაპარაკა ეკონომიკურ განვითარებაზე, როგორც რეგიონალური სტაბილურობის აუცილებელ შემადგენელზე და რეგიონის სტაბილურობით ევროკავშირის საგანგებო დაინტერესებაზე. სწორედ ამ კონტექსტში გამახვილდა ყურადღება საქართველოს საგანგებო ეკონომიკურ დახმარებაზე.
Georgia is for us a key strategic partner, not only
საქართველოს ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პარტნიორია, არამხოლოდ როგორც ქვეყანა, არამედ როგორც რეგიონული ჰაბი, რათა უზრუნველყოთ და დავიცვათ აუცილებელი სტაბილურობა. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ხელი შეუწყოთ ამ პროცესს, მათ შორის ფინანსურადაც. საქართველოს მოსახლეობის 50% პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ჩართულია აგრარულ სექტორში. მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ გამოუყოფთ საქართველოს 180 მილიონ ევროს აგრარულ სფეროში ბიზნესის სტიმულირებისათვის. აქ ჩვენ ხედავთ დიდ პოტენციალს, კერძოდ ევროპის მიმართულებით.
საქართველოსა და ევროკავშირის დაახლოების მნიშვნელობაზე და პერსპექტივებზე ევროკომისარმა ჰანმა ბევრი ილაპარაკა 14 ივლისის კონფერენციის დარბაზის მიღმა თუ უშუალოდ დარბაზში. როდესაც კონფერენციის მონაწილეებს მიმართავდა სიტყვით საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის ვადებთან დაკავშირებით, მან ოქტომბერი ახსენა, მაგრამ რადგანაც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის თბილისის სტუმრობის შემდეგ უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივები სექტემბრის მეორე ნახევარს დაუკავშირდა, ევროკომისარს საკითხის განმარტება ოდნავ მოგვიანებით მედიის წარმომადგენლებთან მოუწია.
მეტად დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაზე გვიან ოქტომბრის დასაწყისში აბსოლუტურად შესაძლებელია სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს უფრო ადრეც გახდეს შესაძლებელი. ეს ახლა ევროპარლამენტის ვალდებულებაა, რადგანაც ყველას კარგად ესმის და ყველამ კარგად იცის, რომ საქართველომ ბოლომდე შეასრულა ყველა აუცილებელი მოთხოვნა და ახლა ევროკავშირმაც უნდა შეასრულოს თავისი დანაპირები. თუ კი დამატებითი ბიძგი გახდება საჭირო, მე ყველაფერს გავაკეთებ ამისთვის.
If there is some further kick necessary, I will do my best.
საბაზო ლიბერალიზაციის თემაზე განმარტოების გაკეთება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც მოუწიათ. ითქვა, რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის, ვადების დასახელება არამართებულია, საკითხი დადებითად არის გადაწყვეტილი და მას მხოლოდ საბოლოო გაფორმების პროცედურები ესაჭიროება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად უმაღლეს საბჭოს წარუდგინა ზურაბ პატარაძის კანდიდატურა. გუშინ 13 ივლისს პრეზიდენტმა დაითხოვა აჭარის მთავრობა და ზურაბ პატარაძე დანიშნა რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულად. ამ ცნობამ უმაღლესი საბჭოს წევრთა ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. უფრო მეტ ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აჭარის უმაღლეს საბჭოში მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე ზურაბ პატარაძის კანდიდატურა წარადგინა. დღესვე გაირკვა, რომ წარდგენამდე პრეზიდენტმა აჭარის მთავრობა გადააყენა, ზურაბ პატარაძე კი აჭარაში რწმუნებულად დანიშნა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ დროისთვის აჭარის მთავრობის სრულ შემადგენლობას უფლებამოსილება შეწყვეტილი აქვს. გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება გუშინ მიიღო.
მთავრობის მეთაურმა და მინისტრებმა მომმართეს შესაბამისი განცხადებით, რომელიც მე დავაკმაყოფილე და კონსტიტუციის და კანონმდებლობის შესაბამისად აჭარაში მთავრობასთან კონსულტაციის გზით დავნიშნე პრეზიდენტის რწმუნებული და მისი ადმინისტრაცია. ამ დანიშნვისთანავე მე დავიწყე ასევე კანონმდებლობის საფუძველზე კონსულტაციები აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქციებთან ბატონი ზურაბ პატარაძის წარდგენასთან დაკავშირებით.
უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების ნაწილი აჭარაში პრეზიდენტის რწმუნებულის დანიშნვის ფაქტს აპროტესტებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი პეტრე სამბახიძე ამბობს, რომ აჭარის მთავრობა პრეზიდენტმა ისე გადააყენა, რომ ამის შესახებ რეგიონში არ იცოდნენ.
ჩვენ არ ვაპირებთ ფარში მონაწილეობის მიღებას, კანდიდატი უკვე დანიშნულია, როგორც ჩანს, დათხოვნილია ადმინისტრაცია, ეს ყველაფერი არის რა თქმა უნდა პრობლემა რეგიონისთვის, რეგიონის არცერთმა თანამდებობისთვის, უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარემაც კი არ იცის და არ იცოდა დღემდე, რომ თურმე უკვე გადაყენებულია სრულად აჭარის მთავრობა და დანიშნულია პრეზიდენტის უნებულად ახალი კანდიდატი. ჩვენ არ მევიღოთ ამ პროცესში მონაწილეობას, თუმცა ჩვენ ვაპირებთ შეხვედრას კანდიდატთან, ძალიან ბევრი კითხვის დასმას.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში, სადაც მართველ კოალიციას უმრავლესობა არ ყავს, დეპუტატები ქართული ოცნებიდან დარწმუნებულები არიან, რომ მათ კანდიდატს ზურაბ პატარაძეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე უმრავლესობა მხარს დაუჭერს. ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი დავით ბაციკაძე ამბობს, რომ ამ ფონზე პრეზიდენტის გადაწყვეტილება მისთვის გაუგებარია.
ჩემი აზრით, პრეზიდენტს ძალიან ცუდი რჩევა მისის. საჭირო არისო პატარაძის წვრთნობა დანიშნა. ძალიან მარტივად თავრობა შეასრულებდა მოვალეობას, თუკი არ აირჩეოდა, რისიც ვფიქრობ, არავით არის შანსი არ არსებობს, რომ 12 ხმა არ მიიღოს ზურაბ პატარაძე, ჩვეულებრივად ის თავრობა რომელიც არსებობდა გააგრძელებდა, თუკი ასეთი რამე მოხდებოდა.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატს მხარს დაუჭერენ თავისუფალი დემოკრატები. პარტიას უმაღლეს საბჭოში 3 დეპუტატი ჰყავს. ერთ-ერთია თემურ კახიძე, უმაღლეს საბჭოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე.
პრეზიდენტი ამ გადაწყვეტილებას ღირებულს ორი ძირითადი მუხლი არის. პირველი არის, რა თქმა უნდა, როდესაც კონსტიტუციური უსაფრთხოება დგება და რა თქმა უნდა ტერიტორიული მთლიანობის საფრთხე დგება და მეორე არის, როდესაც ვერასრულებს თავისუფლებო მოსვლას მთავრობა. ზუსტად ეს მეორე მუხლი გამოიყენა, სადაც ვერასრულებს და ამის საფუძველზეა თვითონ ყოფილი თავმჯდომარის თავმჯდომარის წერილი პრეზიდენტის აღმოჩენა.
პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას უარყოფითად აფასებს დეპუტატი მედეა ვასაძე. მისი თქმით, მთავრობის თავმჯდომარეობის ახლა წარდგენილ კანდიდატს იგი მხარს არ დაუჭერს.
პროცესის ასე დაჩქარება მაინც განაპირობა იმანო, რომ პრეზიდენტმა გამოიყენა თავისუფლებამოსილება, გადააყენა მთავრობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას შეუწყდა, სრულად შეუწყდა უფლებამოსილება. ის როგორც მოვალეობის შემსრულებელი ვეღარ ახორციელებს საქმიანობას, ბატონ რწმუნებულს თავის სამუშაო ოთახი არ აქვს, სამუშაო ადგილი არ აქვს, თუ არ მიიღო ხელმძღვანე და არ განუსაზღვრეს ყველაფერი, რეალურად საქმე იქ შეწყვეტილია და კიდევ არ არის ფორმირებული და პრაქტიკულად პრობლემებია.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა და მიიღონ გადაწყვეტილება, დანიშნავენ თუ არა რიგარეშეს ხდომას ხვალ 15 ივლისს, სადაც წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატებმა პრეზიდენტის რწმუნებული ზურა პატარაძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარედ უნდა აირჩიონ.
ეს იყო ეკა ლორთქიფანიძის რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. განვაგრძობთ გადაცემას. იუსტიციის საბჭო 65 ვაკანტურ ადგილზე განიხილავს 122 მოსამართლის კანდიდატურას. მოსამართლეთა არჩევის პარალელურად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შენობასთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის ზაზა ხატიაშვილის განცხადებით, საეჭო რეპუტაციის მოსამართლეები ხელახლა არ უნდა დაინიშნონ. მოსამართლეთა შერჩევის პროცესს უარყოფითად აფასებს არასამთავრობოთა კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. კოალიციაში მიიჩნევენ, რომ კონკურსის მინიმალური პროცედურული გარანტიების გვერდის ავლით მიმდინარეობს. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საქართველოს სხვადასხვა სასამართლოებში არსებულ 65 ვაკანტურ ადგილზე თავდაპირველად 125 მოსამართლის კანდიდატურას განიხილავდა. მოგვიანებით სამა მათგანმა კანდიდატურა მოხსნა. ასარჩო მოსამართლეებს შორის იყვნენ მოსამართლეები თამარ ალანია, მერაბ გაბინაშვილი, თამაზ ურთმელიძე. თამარ ალანია სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატაში მოსამართლედ ისევ აირჩიეს. მის კანდიდატურას ადვოკატთა ასოციაცია აპროტესტებდა. ასოციაციის პრეზიდენტის ზაზა ხატიაშვილის თქმით, მოსამართლეები, რომელთა წარსული საქმიანობაც კითხვის ნიშნებს ბადებს, ხელახლა არ უნდა ინიშნებოდნენ. ზაზა ხატიაშვილი თამარ ალანიას თავის დროზე ლევან მურუსიძის კანდიდატურის მხარდაჭერის და გვანცა ყუფარაძის საქმის გამო აკრიტიკებდა.
ჩემი ეჭვი დადასტურდა, ქართული ოცნება ფაქტიურად გარიგებულია მიუსტიციის საბჭოსთან და მივიღეთ ჩვენ მურუსიძეების სასამართლო ათხმას, მიიღეთ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფალების ბურჯი ურთმელიძე, გაბინაშვილი, მამია ფხაკაძე და ის ჭაობი, რასიც არის სასამართლოს სისტემა, გამოსვლას ვერ დაიწყებს ვერასოდეს აი ამ ხალხის ხელში.
თამარ ალანია, რომელიც სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის მოსამართლედ 10 ხმით აირჩიეს, ზაზა ხატიაშვილის განცხადებებს გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ის აბსურდულ განცხადებებზე პასუხს არ გასცემს. კენჭისყრის ფარულობიდან გამომდინარე კი არის ის, ვინ დაუჭირა მის კანდიდატურას მხარი. თამარ ალანიას არ დაუკონკრეტებია, თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ საზოგადოებაში სხვა პირების მიმართაც არის კითხვები და ეს ბუნებრივია.
კენჭისყრა არის ფარული და არავინ იცის, შეიძლება ქონდეს რაღაც მოლოდინები, მაგრამ დაზუსტებით არავინ იცის. რამდენ ხმას მიიღებს, იქნება თუ არა ეს ხმები საკმარისი და დაინიშნება თუ არა ის.
მე არ მიმიღია მონაწილეობა საკუთარ კენჭისყრაში, ეს ბუნებრივიც არის ცხადი, არსებობს საზოგადოებაში ასევე სხვა პირების მიმართაც კითხვის ნიშნები და ის ყოველთვის იარსებებს და ეს ბუნებრივი მოვლენაა.
იუსტიციის საბჭომ სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში მერაბ გაბინაშვილი 12 ხმით აირჩია. მერაბ ჩემიას კანდიდატურა ჩავარდა. თავდაპირველად მან 5 ხმა მოიპოვა, მეორე ეტაპზე კი 4. დასამტკიცებლად კი მინიმუმ 10 მხარდაჭერის მოპოვებაა საჭირო. შესაბამისად, სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის პალატაში ერთი ადგილი ვაკანტური დარჩა. მერაბ გაბინაშვილის კანდიდატურას ხმა არ მისცა პრეზიდენტის წარმომადგენელმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ვახტანგ მჭედლიშვილმა, თუმცა მისი თქმით ამის მიზეზი მისდამი უნდობლობა არ ყოფილა.
მაგრამ მე განზრახ არ ადამიკლია ხმა, ანუ ის იყო ჩემს პოზიტიურ მოსამართლეთა სიაში, უბრალოდ ორი ვაკანსია იყო იქ და ერთ-ერთზე ბატონ მერაბს უჭერდი მხარს, მეორეზე სხვა კანდიდატურას და უბრალოდ არ დაემთხვა ეს ჩემი ხმა ჩემი კოლეგების ხმას. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მე არ მქონდა წინასწარ გავლილი კონსულტაცია და შეთანხმება კოლეგებთან და ასე ვთქვათ, ჩემთხევითი აცდენა მოხდა. ამიტომ ბატონ მერაბ გაბინაშვილზე, როგორც ღირსეულ პიროვნებაზე, მე პირადად მთლიანად ვიღე პასუხისგებლობას, ვთვლი, რომ ის არის ის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მართლა ჯულებაში განახორციელოს, ასე ვთქვათ, სამომიანი და მიუკერძოებელი მართლმსაჯულება.
იურისტი, ადამიანის უფლებათა დამცველი ლია მუხაშაური ამბობს, რომ იმ უკიდურესი კრიტიკის მიუხედავად, რაც არსებობს მოსამართლეთა დანიშნვის წესის და პროცედურების მიმართ, ხელისუფლება არ ცდილობს პროცესი გააუმჯობესოს და გახადოს დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფო შესაფერისი. ეს ყველაფერი ლია მუხაშაურიას მოსაზრებით მიუთითებს პოლიტიკური ნების არარსებობაზე და აფიქრებინებს, რომ ხელისუფლებას აწყობს კონტროლირებადი მოსამართლეები. რაც შეეხება უშუალოდ პროცედურებს და მის გამჭვირვალობას, ლია მუხაშაურიას თქმით, კრიტერიუმები და მიდგომები მოსამართლეების მიმართ არ არის ერთნაირი.
საზოგადოებას უნდა ქონდეს მისაწვდომობა, მიიტანოს თავისი ხმა, ან დადებითი, ან უარყოფითი რომელიმე კანდიდატზე. ეს არ ხდება. მეორე, მსჯელობა გასაუბრების ჩატარების შემდეგ თვითონ იუსტიციის საბჭოს წევრებს შორის მიმდინარეობს იმგვარად, რომ მონიტორინგის განმახორციელებელი იქ დამსწრეს წარმომადგენლები ვერ ხვდებიან ის მსჯელობა დასკვნის სახით გულისხმობს დანიშნას მოსამართლის თუ არა. თავად იუსტიციის საბჭოს წევრების საქციელი ხშირად ვადებს კითხვებს, ისინი გადიან თათბირის დროს, პასუხობენ სატელეფონო ზარებს, ამ სატელეფონო ზარების საუბრები არის ზუსტად გაუკვეველი და გაუგებარი, გარდა იმისა, რომ თავად პროცედურა საჭიროებს დახვეწას, მისი პრაქტიკული რეალიზაცია ძალიან ბევრ კითხვას აჩენს.
მოსამართლეთა შერჩევის პროცესს არასამთავრობოთა კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვისაც უარყოფითად აბაზებს. კოალიციაში მიირჩნევენ, რომ კონკურსი მინიმალური პროცედურული გარანტიების გვერდის ავლით ტარდება. ციტატა: მიმდინარე კონკურსმა, ისევე როგორც წინა პერიოდში ჩატარებულმა კონკურსებმა, ვერ შექმნა განცდა, რომ საბჭო ადეკვატური პასუხისგებლობით და კეთილსინდისიერებით ეკიდება მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილების განხორციელებას, იყენებს ყველა შესაძლო გზას იმისთვის, რომ სასამართლო სისტემაში მხოლოდ ღირსეული მოსამართლეები დაინიშნონ. მიმდინარე კონკურსის პროცესში დაფიქსირებული არაერთი ხარვეზი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს მთლიანად მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის სათანადოდ განხორციელებას და ამდენად გავლენას ახდენს კონკურსის შედეგის აღიარებაზე. ნათქვამია, კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. ვესაუბრებით ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურის თამთა მიქელაძეს და ჩვენი საუბრის თემა რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკა.
უძრავი ქონების ძალიან დიდი ოდენობის გადაცემა ხდება ეკლესიისთვის. ჩვენ დავითვალეთ და მაგალითად ქალაქ მცხეთაზე 6-ჯერ მეტი ტერიტორია აქვს საკუთრებაში ეკლესიას ამ დროისთვის. ანუ თქვა მის ტერიტორია დაახლოებით 26-ჯერ მეტია ვიდრე ვატიკანის ტერიტორია.
ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლონდონის ყოფილი მერი ბორის ჯონსონი გახდა, რომელიც აქტიურად უჭერდა მხარს ბრიტანეთის გასვლას ევროკავშირიდან.
რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდი მადლიერებითა და სიამაყით მივიღე ეს შემოთავაზება. ჩვენ ამ ქვეყანაში ახლა გვაქვს მდიდარი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ევროპასთან და მსოფლიოსთან ახალი თანამშრომლობით დიდ წარმატებებს მივაღწიოთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების მართველთა სამაუწყებლო საბჭოს თავმჯდომარე ჯეფ შელი, რომელიც საქმიანი ვიზიტით ჩაფრინდა მოსკოვში, აეროპორტში დააკავეს და რუსეთში შეშვებაზე უარი უთხრეს. ამის თაობაზეც მოისმენთ სიუჟეტს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
With everyone else, you're masquerading.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. საქართველოს საღამოს 7:00-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა, ყობა ლიგლეკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
საქართველოს მთავარი პროკურატურა აცხადებს, რომ გამოძიება 2007 წლის 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის დროს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის კობა დავითაშვილის ცემისა და მისი თავისუფლების უკანონო აღკვეთის საქმე გახსნა. სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებულაცნე საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორის რობადეიშვილი, თამასთან ერთად ფინანსთა სამინისტროსა და სპეს დანიშნულების რაზმის ორი ყოფილი ხელმძღვანელი. საქართველოს პრეზიდენტმა ზურა პატარაძე აჭარაში პრეზიდენტის წარმომადგენლად დანიშნა. მასვე დაევალება აჭარის უმაღლესი საბჭოს ნებართვის მხარდაჭერის შემთხვევაში ავტონომიის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე მუშაობა. საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დასრულებას ოქტომბრის დასაწყისისათვის ელის ევროკომისარის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანე სანი. იგი იმყოფება ბათუმში და მონაწილეობას ღებულობს კონფერენციაში სახელწოდებით „საქართველოს ევროპული გზა“. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს კონტროლქვეშ ყოფი მედიით გავრცელდა ცნობა ექსტრემისტთა ერთ-ერთი უმაღლესი სამხედრო ლიდერის ომარ ალ-შიშანის დაღუპვის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მოსკოვში ორდღიანი ვიზიტით მიემგზავრება ჩანაფიქრით, რომ კრემლს შესთავაზოს უფრო ფართო სამხედრო თანამშრომლობა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. უწყებიან, რომ სირიაში გარდამავალი ხელისუფლების ფორმირების დაწყების თაობაზე შეთანხმება იქნება ერთ-ერთი წინაპირობა ასეთი თანამშრომლობისათვის. ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა თერეზა მეიმ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტის შესთავაზა ლონდონის ყოფილ მერსა და ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გამოყოფის ერთ-ერთ აქტიურ მომხრეს ბორის ჯონსონს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 14 ივლისს ბაქოში უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს უმასპინძა და ეს არის უკრაინის ლიდერის პირველი ვიზიტი ბაქოში მას შემდეგ, რაც პოროშენკო 2014 წელს ქვეყნის პრეზიდენტად აირჩიეს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ისტორიული ვიზიტით იმყოფება ყირგიზეთში, სადაც მან გამართა უკვე მოლაპარაკეები ქვეყნის პრეზიდენტ ალმასბეკ ატამბაევთან.
ყობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემას განაგზავნებთ ყოველკვირეული რადიო ინტერვიუთი. რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკა შეისწავლეს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა. გამოკვლევა მოიცავს 2014-2015 წლებს. როგორც გამოკვლევის ავტორები ამბობენ, რელიგიური ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების არსებული პრაქტიკა დისკრიმინაციულია, მართლმადიდებელი ეკლესიის ექსკლუზიური პრივილეგირების მიდგომას ეფუძნება და მკვეთრად არღვევს რელიგიური ორგანიზაციებისა და სახელმწიფოს გამიჯნის კონსტიტუციურ პრინციპს. რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების მოდელსა და მის ნაკლოვანებებზე ესაუბრება ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი თამთა მიქელაძე ჩვენს კოლეგას ნინო თარხნიშვილს. სწორედ ამ ინტერვიუს გთავაზობთ ახლა.
ეს არ არის პირველი მსგავსი ტიპის გამოკვლევა 2013-14 წლების ციკლით თქვენ ამ მიმართულებით ხო მოდი თავდაპირველად კითხავთ რა გახდა მიზეზი აი ამ ტიპის გამოკვლევების ჩატარებისა
კვლევის ძირითადი მიზანი ეს იყო მართლმადებელი ეკლესიის და სხვა რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკების ანალიზი და სავარაუდო იმ პოლიტიკური კონოტაციების პოვნა რომელიც დაფინანსების პოლიტიკას კონტექსტად მიყვება კვლევის შედეგები აჩვენებს რომ მართლმადებელი ეკლესია გარდა ბიუჯეტიდან მიღებული პირდაპირ ტრანსფერისა, რომელიც ბოლო პერიოდში 25 მილიონ ლარს აღწევს, მუდმივად იღებს დაფინანსებას სარეზერვო ფონდებიდან, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებიდან და ასევე საკმაოდ დიდი ოდენობის უძრავ ქონებას იღებს მთავრობისგან მიწისნაკვეთების შენობა-ნაგებობების თუ ასე შემდეგ სახით.
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები წლიდან წლამდე მატულობს, ხო? თქვენი დაკვირვებით აი ამ გამოკვლევის შედეგად რა არის, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი და რამდენად მზარდი არის აი ეს მაჩვენებელი.
პრინციპში მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ზრდა შეიმჩნევა 2013 წლიდან, თუ ჩვენ მაგალითად სააკაშვილის პერიოდში ხედავდით, რომ ამ თანხების ძირითადი ნაწილი პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გადიოდა და ის პირდაპირ კორელაციაში იყო სხვადასხვა პოლიტიკურ კრიზისებთან ან წინასაარჩევნო პერიოდებთან, ახალი ხელისუფლების პირობებში ჩვენ ხედავთ, რომ ძირითადი დატვირთვა მთავრობის სარეზერვო ფონდზე მოდის და არა პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდზე და პრინციპში რაიმე ტიპის კორელაციები რაღაც მოვლენასთან არჩევს და ის მუდმივად და განგრძობითად მზარდია. ჩვენი შეფასებით ეს უნდა უკავშირდებოდეს სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობების დაახლოებას და გაღრმავებას და ამ სეკულარული სიმეტრიული წონასწორობის დარღვევას, რითაც იმდენად შეეზარდა ხელისუფლება და ეკლესია, რომ ხდება მუდმივი და კიდევ უფრო მზარდი დაფინანსებების და ქონების გადაცემა.
და ეს დაახლოება უკავშირდება მხოლოდ ფინანსურ ნაწილს თუ თქვათ სხვა ასპექტებსაც და სხვა
ზუსტად სხვა ნაწილებში დაახლოებას გულისხმობდით, ეს არის პოლიტიკურ პროცესებში ეკლესიის აქტიური მონაწილეობა, ჩვენ გვახსოვს სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტების განხილვის პროცესები პარლამენტში, სადაც ეკლესია ბლოკავს, აჩერებს რეფორმებს, ჩვენ ხედავთ ეკლესიის მხრიდან საჯარო სივრცის დაკავების ძალიან ესეთ ხილულ შემთხვევებს, როდესაც ადამიანის უფლებების უზრუნველყოფასაც კი ვერ ახდენს სახელმწიფო ეკლესიის გამომდინარე წინააღმდეგობის გამო, მაგალითად 7 მაისი. დაახლოება პოლიტიკურია და ყველა პოლიტიკის თუ სოციალური ცხოვრების ძალიან ბევრ დონეზე შეიმჩნევა და ეს აისახება დაფინანსების პროცესშიც. უძრავი ქონების ძალიან დიდი ოდენობის გადაცემა ხდება ეკლესიისთვის. ჩვენ დავითვალეთ და მაგალითად ქალაქ მცხეთაზე 6ჯერ მეტი ტერიტორია აქვს საკუთრებაში ეკლესიას ამ დროისთვის. ანუ თქვა მისი ტერიტორია დაახლოებით 26ჯერ მეტია ვიდრე ვატიკანის ტერიტორია. ანუ ეს არის რეალურად ძალიან დიდი რესურსი უძრავი ქონების, რომლის გადაცემები ყველაზე აქტიურად ახალი ხელისუფლების პირობებში დაიწყო.
თუ არ მშლებამ ამ თემას უკავშირდება, 2002 წელს იყო, ხო, შეთანხმება, კონსტიტუციური შეთანხმება, ხო, სწორედ რომლის მიხედვითაც სახელმწიფოს აი საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზარალი სანაზღაურება უნდა მოეხდინა და უნდა შექმნილიყო გარკვეული კომისიაც ამ მიმართულებით, რომელიც თქვათ აი ამ ზარალს დაითვლიდა და აი ამ შემდეგ აქედან წამოვიდო და აი ეს დაფინანსება და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ არ მშლება აი ეს კომისიაც არ შექმნილა და ანუ არ ითვლის სახელმწიფო, ხო, კონკრეტულად რას აძლევს ეკლესიას, ხო? აი თუ შეიძლება რომ აი ესეც განმარტოთ მსმენელისთვის რომ იყოს გასაგები, რასთან გვაქვს საქმე, ანუ რატომ გადასცემს სახელმწიფო, თქვათ, უძრავ ქონებას ეკლესიას.
2002 წელს დაიდო კონსტიტუციური შეთანხმება სახელმწიფოს და მართლმადებელი ეკლესიას შორის და კონსტიტუციური შეთანხმება ითვალისწინებს ეკლესიისთვის ნაწილობრივი მატერიალური ზიანის სანაზღაურებას იმ ნაწილში, რა ნაწილში სახელმწიფო აი უძრავ ქონებას, რომელიც საბჭოთა პერიოდში ეკლესიას ჩამართვა, ფლობს. და ასევე კონსტიტუციური შეთანხმება ითვალისწინებდა პარიტეტული კომისიების შექმნას, რომელიც ზიანის ოდენობა უნდა დაეგარშებინა, ასევე მისი გადახდის ვადები, წესი და ასე შემდეგ. თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ამ არ უზრუნო ყომს გავსი კომისიების შექმნა, ფრთად კომისიები შექმნა, მაგრამ მათ არასდროს უმუშავიათ და რეალურად დაიწყო პირდაპირ სუბსიდირება ეკლესიის. რეალურად დღეს ეკლესიის დაფინანსება მიმდინარეობს კონსტიტუციური შეთანხმებით გათვალისწინებული წესის საწინააღმდეგოდ და მისი დარღვევით და ეს არის არა ეს ეგრეთ წოდებული რესტიტუციის ან კომპენსაციის მოდელი, რომელიც განსაზღვრა რელიგიურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის მოდელად კონსტიტუციურმა შეთანხმებმა, არამედ პირდაპირი დაფინანსება, რომელიც არასეკულარული დაფინანსების ფორმაა, რადგან ან რეალურად ხდება ნეიტრალური საჯარო საფინანსო ხარჯების გამოყენება კონფესიური მიზნებისთვის. და პრინციპში კვლევის შედეგებიც აჩვენებს, რომ ამ თაღის ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ რელიგიური მიზნებისთვის იხარჯება, იქნება რელიგიურ სწავლება, საკულტო ნაგებობების მშენებლობა თუ ასე შემდეგ.
რითი ხსნის სახელმწიფო იგივე საპატრიარქო, აი სწორედ აი ამ გვარ დამოკიდებულებას, ამ გვარ ურთიერთობას?
საპატრიარქო, ისე როგორც სახელმწიფო, ფორმალურად ცდილობს, რომ მაინც თქვას, რომ ეს კონსტიტუციური შეთანხმების აღსრულება ხდება და მისი ნაწილია, თუმცა ეს არც ფაქტობრივად და არც ამართლებრივად ასე არ არის.
აი რაც შეეხება სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს, 2014 წლიდან გადაწყდა კიდე 4 რელიგიური ორგანიზაცია იღებს დაფინანსებას. მოდით ამ თავ თქვათ, რომელი ორგანიზაციები არის ეს, რატომ კონკრეტულად ეს 4 ორგანიზაცია და რა მდგომარეობა არის აი სწორედ მათთან დაკავშირებით?
2014 წელს დაიწყო სახელმწიფო 4 რელიგიური ორგანიზაციის, ეს არის იუდეური, მუსლიმთა, ასევე კათოლიკე ეკლესია და სომხური ეკლესიის დაფინანსება. რეალურად მუსლიმების და კათოლიკე ეკლესიის შემთხვევაში მოხდა რამოდენიმე მუსლიმური ორგანიზაციის და კათოლიკური ორგანიზაციის გაერთიანება. რა თქმა უნდა, რელიგიური ორგანიზაციების სელექციის ეს წესი თავის მხრივ არის დისკრიმინაციული, რადგან საბჭოთა პერიოდში დამოუწა განმემართა, რომ ამ 4 ორგანიზაციის დაფინანსება სახელმწიფო ასევე საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის თანაზღაურების ლოგიკით ამართლებს. თუმცა სწორედ იმის გამო, რომ საბჭოთა პერიოდში დევნა და ზიანი სხვა რელიგიურმა დენომინაციებმაც განიცადა, თქვა ლუთერული ეკლესია, ადვენტისტთა ეკლესია, სახალბრწმენის ეკლესია, ევანგელო ბაპტისტური ეკლესია და ასე შემდეგ, სახელმწიფოს მხრიდან მხოლოდ 4 ორგანიზაციის გამორჩევა და სხვა ცხვების გარიყვა ამ წესრიგიდან არის დისკრიმინაციული. ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოში სადავოდაც ვხდით სწორედ ამ დადგენების დისკრიმინაციულ ხასიათს. მეორე გარემოება არის ის, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ ესეთი არასეკულარული მიდგომა ერჩია, მან არ დაითვალა ან რაიმე ობიექტური ზიანთან დაკავშირებული კრიტერიუმები არ განსაზღვრა და პირდაპირ მის პოლიტიკური ნების საფუძველზე დაიწყო თანხების გადაცემა. ამ თანხების ძალიან დიდ ნაწილს იღებს მუსლიმი თემი და ამ თანხების 75% იხარჯება მუსლიმის სასულიერო პირების ხელფასებში, რაც ჩვენი შეფასებით ერთის ხრივ აშიშვლებს იმ პოლიტიკურ განზრახვებს და მოტივებს, რომელიც სახელმწიფოს ჰქონდა ამ 4 რელიგიურ ორგანიზაციის დაფინანსების პერიოდში, რომ მათ სურდათ არსებითად სწორედ მუსლიმი თემიზე კონტროლის მოპოვების განზრახვა და ამავე დროს მათ სურდათ სრული დაშვება ჰქონოდათ მუსლიმური ორგანიზაციების დაფინანსების წყაროებზე. იმის გამო, რომ ჩვენ ორივე შემთხვევაში, 4 ორგანიზაციის და მართლმადიდებელი ეკლესიის შემთხვევაში გვაქვს პირდაპირი დაფინანსება, ჩვენ ფიქრობთ, რომ სახელმწიფო ვალდებულია გააკონტროლოს ამ ხარჯების მიზნობრიობა, გამჭვირვალობა, ხარჯის ეფექტიანობა და ამ შემთხვევაში ეს ვალდებულება სახელმწიფოს ჩვენ შეფასებით აქვს.
როგორი არის თამთა მაქსიმალურად დაწურული მოდელი დაფინანსებისა რელიგიური ორგანიზაციებისა სახელმწიფოს მხრიდან? როგორ თვლით, როგორი უნდა იყოს ეს მოდელი?
მე პირადად ვთვლი, რომ იმის გამო, რომ კონსტიტუციურმა შეთანხმებამ უკვე განსაზღვრა და აირჩია კონსტიტუციის მოდელი, ამ შემთხვევაში ჩემთვის ყველაზე მისაღები ალბათ იქნებოდა საგადასახადო მოდელი, როცა თავად კონკრეტული დენომინაციის წარმომადგენელი თვითონ გწყვეტს გადაურჩეს თუ არა რელიგიურ ორგანიზაციას თუ საქველმოქმედო ორგანიზაციას მაგალითად. თუმცა იმის გამო, რომ კონსტიტუციურმა შეთანხმებამ ეს მოდელი უკვე აირჩია, მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ უნდა დაითვალოს ეკლესიისთვის გადაცემული ფინანსები, მათ შორის ქონების შემოწმება მოხდეს, დაითვალონ რა თქმა უნდა ზიანი და თუ ეს ამოიწურა, ამოიწურა და ეკლესიის დაფინანსება უნდა შეწყდეს. და თუ არ ამოიწურა, მაშინ უნდა განისაზღვროს გონიურული პერიოდი, როდესაც ეს დაფინანსება შეიძლება დასრულდეს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ის ჩვენს კოლეგას ნინო თარხნიშვილს ესაუბრა ახალ გამოკვლევაზე, რომლის სახელია, რომელიც ეხება რელიგიური ინსტიტუტების დაფინანსების პრაქტიკას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით განვაგრძობთ. საერთაშორისო მასშტაბის მოულოდნელ ახალამბად იქცა ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრის თერეზა მეის გადაწყვეტილება საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე. დაინიშნა ლონდონის ყოფილი მერი და ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი ბორის ჯონსონი. ჯონსონმა უკვე გააკეთა რამდენიმე განცხადება მედიასთან, მათ შორის ევროკავშირთან სამომავლო თანამშრომლობის თაობაზე. საკუთრივ ევროკავშირის ლიდერებმა ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრს მოუწოდეს დააჩქაროს ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურების დაწყება. ყოველი კლიკაძე გეტყვით უფრო მეტს.
მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრის თერეზა მეის ერთ-ერთი პირველი საკადრო გადაწყვეტილება. ბრიტანეთის კონსერვატიული პარტიის ახალმა ლიდერმა და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა 14 ივლისს საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტი შესთავაზა ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გამოსვლის ერთ-ერთ თავგადაკლულ მომხრეს, ლონდონის ყოფილ მერ ბორის ჯონსონს. ახალმა მინისტრმა კაბინეტმა უნდა დაიწყოს ბრიუსელთან რთული მოლაპარაკეები ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის საკითხზე. ბორის ჯონსონი ამ მისიას ალბათ უფრო უკეთ გაუძღვა, ვიდრე მისი წინამორბედი ფილიპ ჰამონდი, რომელიც განახლებულ კაბინეტში ფინანსთა მინისტრის პოსტს დაიკავებს. ბორის ჯონსონმა 14 ივლისს ჟურნალისტებთან საუბარში მაღალი შეფასება მისცა თერეზა მეის საპროგრამო სიტყვას და განაცხადა, რომ მისთვის დიდი პატივია მის კაბინეტში მუშაობა.
Obviously very humble, very proud to
რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდი მადლიერებითა და სიამაყით მივიღე ეს შემოთავაზება. მადლობას ვუხდი თერეზა მეის მის მიერ 13 ივლისის შუადღისას წარმოთქმული შესანიშნავი სიტყვის გამო, რომელშიც მან ისაუბრა ქვეყანასთან დაკავშირებულ საკუთარ გეგმებსა და კონსერვატული მთავრობის ხედვებზე, რომლებმაც ბრიტანეთი წინ უნდა წაიყვანოს. მე სრულიად ვიზიარებ მის დამოკიდებულებას არსებულ შესაძლებლობებსა და ადამიანებისთვის უკეთესი ცხოვრების შანსის მიცემაზე. და ცხადია, ჩვენ ამ ქვეყანაში ახლა გვაქვს მდიდარი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ევროპასთან და მსოფლიოსთან ახალი თანამშრომლობით დიდ წარმატებებს მივახციოთ. ამიტომ მე ძალიან გამიხარდა, როცა მივიღე შეთავაზება მონაწილეობა მივიღო ამ
ყველაფერში.
რეპორტიორების შეკითხვაზე აპირებს თუ არა იგი, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი ბოდიში მოუხადოს ბარაკ ობამას, რომელსაც ერთ დროს სანახევროდ კენიელი უწოდა, ჯონსონმა ალუზიას მიმართა და განაცხადა, რომ ამერიკა ბრიტანეთისათვის რიგის თავში იქნება. ბორის ჯონსონს მხედველობაში ჰქონდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სიტყვები ნათქვამი ბრექსიტის რეფერენდუმის დროს. თუ ბრიტანელები მხარს დაუჭერენ ევროკავშირიდან გასვლას, მაშინ ქვეყანა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო ურთიერთობის საკითხებში რიგის ბოლოში აღმოჩნდებაო, განაცხადა მაშინ ობამამ. მას შემდეგ, რაც რომელი გახდა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა, ევროკავშირის ლიდერებმა მოუწოდეს ბრიტანეთის მთავრობას, რათა დააჩქაროს ევროკავშირიდან გასვლის პროცესი. შესაბამისი ღია წერილი ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრ თერეზა მეის, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა და ევროკავმისიის თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ იუნკერმა მისცეს. ანალოგიური მიმართვა გაუგზავნეს ლონდონს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, რომლებმაც სატელეფონო საუბარი გამართეს თერეზა მეისთან უსაფრთხოების სფეროში და მიგრანტთა კრიზისის მოგვარების თაობაზე თანამშრომლობის გაგრძელების აუცილებლობაზე. თერეზა მეიმ თავის მხრივ განაცხადა, რომ შეასრულებს ბრიტანეთთან ნებას ევროკავშირიდან ქვეყნის გასვლის თაობაზე, თუმცა დასწინა, რომ ამ პროცედურისათვის ლონდონს გარკვეული დრო დასჭირდება.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Qu'est-ce que c'est le transport? Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est la Russie et il est, mais qu'on ne sait pas comment.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ ჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებული შტატების მართველთა სამაუწყებლო საბჭოს თავმჯდომარე ჯეფ შელი, რომელიც საქმიანი ვიზიტით ჩაფრინდა მოსკოვში, შერემეტიევოს აეროპორტში დააკავეს და რუსეთის ტერიტორიაზე შეშობაზე უარი განუცხადეს, მიუხედავად იმისა, რომ ვიზა ჰქონდა. დეტალები ნიკო ნერგაძის სიუჟეტში.
მართველთა სამაუწყებლო საბჭო, რომელიც ასევე BBG-ს სახელითაა ცნობილი, ამერიკის სააგენტოა, რომელიც სამოქალაქო სამთავრობო მაუწყებლობას და მედია ოპერაციებს კურირებს. ამ უწყებას ექვემდებარება ჩვენი რადიოც, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლება, ამერიკის ხმასთან და კიდევ რამდენიმე მაუწყებელთან ერთად. საბჭოს თავმჯდომარე ჯეფ შელი ასევე გახლავთ ამერიკული მედია კონგლომერატის NBC უნივერსალის აღმასრულებელი დირექტორიც. ჩეპშელი მოსკოვში პრაღიდან 13 ივლისს ნაშუაღამებს ჩავიდა. ჩაფრენიდან მცირე ხანში უშიშროების თანამშრომლებმა შეაჩერეს, აეროპორტის ერთ-ერთ ოთახში ჩაკეტეს რამდენიმე საათის განმავლობაში და მოსკოვის დროით დილის 5 საათზე ამსტერდამის რეისზე დასვეს. ამის შესახებ ინფორმაცია BBG-მ გაავრცელა. მათივე ცნობით, შელმა კოლეგებს უთხრა, რომ აეროპორტის თანამშრომლებმა მას აცნობეს, რუსეთში შესვლა სამუდამოდ გაქვს აკრძალულიო. ჩეპშელისთან დაკავშირებული ინციდენტი წინ უძღვის ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ვიზიტს მოსკოვში, სადაც მან რუს კოლეგებთან ერთად უნდა განიხილოს ვითარება სირიასა და უკრაინაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ინციდენტზე ილაპარაკა და განაცხადა, რომ დეტალებს ამერიკის ოფიციალური პირები რუს კოლეგებთან ერთად განიხილავენ.
ჩვენ გამოვხატეთ ჩვენი შეშფოთება მომხდართან დაკავშირებით. ჩვენ ჯერ კიდევ ვცდილობთ გავერკვეთ თითოეულ დეტალში მომხდართან დაკავშირებით და გავარკვიოთ, თუ რატომ არ შეუშვეს ის. მე, რა თქმა უნდა, გავეცანი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთებულ განცხადებებს. რაც შეეხება მათ მიერ საჯაროდ განცხადებულ მიზეზებს, ეს შემიძლია ვთქვა. ჩვენ სანქციებზე შესაბერისი პასუხი იქნებოდა ამ სანქციების მიზეზებზე ყურადღების გამახვილება და არა სამაგიეროს
გადახდა. მარკ ტონერის კომენტარი სანქციებზე პასუხია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე, სადაც ნათქვამია, რომ შელს რუსეთში შესვლაზე უარი იმიტომ განუცხადეს, რომ მისი სახელი მოსკოვის მიერ შექმნილ ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში მოხვდა, რომელიც მოსკოვის პასუხია ამერიკის მიერ დაწესებულ სავიზო სანქციებზე. სამინისტროს განცხადებით, ჯეფ შელი თავისი თანამდებობით გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი, სამინისტროს სიტყვებით, ფართომასშტაბიანი ანტირუსული პროპაგანდისა, რომელიც ამერიკის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ სანქციები ორლესული მახვილია და ის, ვინც მათ რუსეთის წინააღმდეგ გამოიყენებს, პასუხისთვისაც უნდა იყოს მზად. მარკ ტონერის განცხადებით კი ასეთი ქმედებები არ უწყობს ხელ სანქციების გაუქმებას.
თუ რუსეთს უნდა, რომ სანქციები გაუქმდეს, ამისათვის ჩვენ დავსახეთ მკაფიო გზა, თუ როგორაა შესაძლებელი ამის მიღწევა. თუ ისინი შეასრულებენ ამ ვალდებულებებს და გაამართლებენ მოლოდინებს, მაშინ ისინი გაუქმდება.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს ასევე არ დაუკონკრეტებია, წამოჭრის თუ არა ჯონ კერი ამ ინციდენტს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან შეხვედრისას. კერის ვიზიტი მოსკოვში 14-15 ივლისს ჩატარდება.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, სოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლოცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.